Asimptomaticu?
Da.
Simpaticu?
Poate.
Telepaticu?
Da, cu siguranță.
Dar ce zici de ideaticu?
Categoric da.
Și cum l-ai caracteriza?
E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață. Și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță.
Cum îl pot găsi și ceilalți?
Simplu, scriu pe YouTube Ideaticu și dau subscribe la canal. Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să-ți consume timpul cu folos.
Oricum, îți mulțumesc tare mult că pot avea o conversație, fie ea și virtuală, așa, cu unul din oamenii pe care pot spune că îi admir și respect foarte mult pentru ceea ce fac, pentru activitatea lor.
Recunosc că am acceptat din prima pentru că în momentul în care ți-am văzut profilul, știam, am recunoscut, am mai văzut activitatea ta pe net și de aia am zis da.
Îți mulțumesc tare mult. Îmi propun să fie o discuție cât mai liberă astăzi, chiar cu riscul așa de a sări de la un subiect la altul, însă îmi doresc ca oamenii să afle cât mai multe lucruri utile și valoroase de la tine, care să-i ajute, cum spuneam și înainte, să ajungă la anumite conștientizări, la anumite lucruri care să-i sprijine în demersul ăsta de a câștiga lupta aceasta cu ei înșiși, pe care de altfel cred că o avem cu toții.
Bă, mă bucur că nu sunt singur în bătălia asta și chiar nu sunt singur, adică așa cum s-a dezvoltat piața asta de media în ultima vreme, mi se pare că a născut foarte multe voci care vorbesc pentru alte voci pe limba lor.
Pentru că tot spuneai tu că îți plac începuturile, pentru că cele mai frumoase amintiri au legătură cu începuturile, foarte, foarte frumos și sugestiv ai spus, îmi propun să începem cu o întrebare simplă, așa, de încălzire ușoară. Care crezi tu că sunt cele mai bune obiceiuri pe care le-ai practicat constant de la început și te-au transformat în omul fain și simplu de astăzi?
Păi nu știu dacă neapărat doar obiceiurile bune m-au transformat în omul de astăzi. Mai degrabă, obiceiurile bune sunt rezultatul unor, nu știu, căutări, încercări, de foarte multe ori greșeli, prăbușiri. Cred că astea m-au adus mai degrabă aici. Nu sunt deloc perfect, nu sunt deloc un model și nu vreau să mă vând ca pe un model. Am lucruri pe care le fac și care cred că pot fi folositoare și celorlalți și am și o grămadă de lucruri despre care și vorbesc de altfel, pe care nu le recomand oamenilor. Eu cred mai mult în modelul ăsta al oglinzilor. Știi? Să te uiți la un om, să regăsești din defectele, tiparele tale sau, dimpotrivă, din calitățile tale, din virtuțile sau din slăbiciunile tale. Cred mai degrabă că noi oamenii ne oglindim decât, nu știu, ne motivăm unii pe ceilalți. Asculți alte povești și asta încerc să fac prin podcastul Fain și Simplu. Asculți alte povești, te oglindești în povestea invitaților mei și îți extragi ție pentru sine, nu știu, motivație, exemple și așa mai departe. Deci, încă o dată, nu cred că doar obiceiurile bune te pot aduce pe o scară evoluției. Pentru că noi nu suntem doar buni sau doar răi. Suntem făcuți
din nuanțe, exact. Apropo de ce spuneai tu, și Paul Olteanu spunea că noi avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție. Iată că e susținut și din punct de vedere neuroștiințific ceea ce spui tu.
Da, și uite, întâlnirile cu Paul Olteanu, de exemplu, sunt întâlniri care m-au transformat. Încerc să învăț de la fiecare om oglindă din fața mea, încerc să învăț o grămadă de lucruri. Rețete, Cred mai degrabă în evoluția noastră, așa cum a evoluat, de exemplu, aviația. Oamenii din industrie, din aviație, au informația esențială stocată în cutia neagră. Din toate accidentele aviatice, oamenii au extras greșelile și au încercat nu doar să deplângă soarta celor dispăruți, ci să facă pe viitor ca acele accidente să nu se mai, să nu se mai întâmple. Așa a evoluat aviația, învățând din greșeli. Dacă noi oamenii am reușit să ne ascultăm, asta nu e doar un sfat spiritual. E, repet, cât se poate de pragmatic. Dacă am reușit să ne ascultăm și să descifrăm, să decodificăm cutia neagră a noastră, respectiv a celor din fața noastră pe care îi ascultăm, cred că am putea să evoluăm la fel de bine. E aproape inexplicabil. Știm foarte bine. Uite, exemplul pe care îl trăim acum în România. România este numită Italia anului 2021, la un an și jumătate după ce Italia, într-o vreme care nu exista vaccin, a fost suprasaturată de bolnavi în ATI-uri, la noi, după un an și jumătate, pentru că nu am învățat nimic din cutia neagră a Italiei, noi am început să exportăm pacienți de la ATI în Ungaria.
Ceea ce e foarte trist.
Ceea ce este foarte trist și ceea ce este o dovadă că nu învățăm pentru că nu ne ascultăm.
Din păcate. Mihai, în mod cert, un obicei sănătos pe care l-ai tu e podcastul Fain și Simplu, prin intermediul căruia reușești să inspiri milioane de oameni chiar. Și apropo de podcast, spuneai tu că ești un fel de antenă pentru că preiei așa energia oamenilor din jurul tău și o emiți prin semnal. Cum reușești tu să te conectezi cu oamenii, să te infiltrezi așa în sufletul lor, să le scoți de acolo cele mai emoționante și pline de sens povești, poate? Putem spune, nu știu, mie îmi place să spun că ești un storyteller terapeut, care psihanalizează așa cu măiestrie fiecare invitat. Așa te-am perceput eu, mai ales pentru că sunt și pasionat de zona asta de psihologie.
Da, te simt citit cu expertiză în zona asta, o expertiză poate mai multă decât am eu. Nu sunt nu fac nici psihanaliză, nu fac nici hipnoză, mi-au mai zis unii. Nu, stau doar pur și simplu și ascult. Cred că una dintre cele mai bune descrieri mi le-a dat Cornel Ilie, după podcastul pe care l-am înregistrat cu el undeva în Munții Apuseni, pe la finalul verii. Mi-a zis că eu pun întrebări care nu conțin semne de întrebare. Mhm. Și atunci am stat și m-am autoanalizat puțin și mi-am dat seama că atunci când îi întrebi pe oameni, tu de fapt le deschizi niște răni. Noi toată copilăria am crescut trebuind să răspundem frumos, dacă se poate, corect, la întrebări. Frica noastră de întrebări e o frică de bază, a noastră, a tuturor.
Ancestrală chiar.
Să nu mă scoată, să nu mă întrebe ceva, știi, din lecție, că nu mi-am învățat, sau să nu mă ia la rost părinții. Și atunci încerc ca întrebările astea pe care le pun invitaților să aibă cât mai puține semne de întrebare și să fie mai degrabă, nu știu, semne de invitație la
conștientizare.
La poveste, știi? În general, semnele astea, eu și în textele pe care le scriu, încerc să folosesc cât mai puține semne de exclamație și semne de întrebare, pentru că mie mi se pare că semnele astea au o însemnătate foarte grea. Le pun doar atunci când e super nevoie. Opresc curgerea, știi? La fel și într-o discuție. Cu cât mai puține întrebări, cu atât mai bine. E important, cred că e mai important să-și pună oamenii întrebări despre sine decât să pun eu întrebări în podcast. Poate e un pic filozofic ceea ce spun, Eu nu, sunt mai pe modelul dreamer, așa.
Am înțeles.
Dacă l-ai întrebat pe Paul Olteanu.
Nu încerci să pui presiune sau să induci anumite răspunsuri sau să te raportezi la oameni dintr-o perspectivă de judecător. Nu,
pentru că, apropo de cutia neagră din care ar trebui să învățăm fiecare, în cutia neagră personală, am fost acolo. În cutia mea neagră există o grămadă de astfel de momente în meseria mea când a trebuit să pun întrebări chiar cu semn de, și cu întrebare și cu semn de exclamație, știi? Am făcut meseria asta și eu consider că este un fel de viol emoțional, știi?
Mm-hmm.
Eu cred că în emisiunile de televiziune și cred că de-aia nici nu mai avem un talk show relevant pe televizor în 2021, pe televiziune s-au pus atât de multe semne de întrebare, atât de multe semne de exclamare pe burtiere, încât televiziunea și-a pierdut relevanța în zona asta de discuție. S-a țipat prea mult, s-a întrebat prea mult, s-a exclamat prea mult și practic atunci când tu pe un ton urlător îi pui o întrebare unui invitat, e clar că nu o să afli de la el niciodată adevărul, ci doar o să deschizi o părticică tiparele lui, care o să-ți răspundă ca un copil scos la tablă, știi?
Uh-huh. Apropo de scris, dacă mai e cineva care încă nu știe, tu scrii poezii și o faci cu o sensibilitate cum poate rar se poate observa la un bărbat. Și spun asta pentru că și eu scriu poezii. Și așa am perceput eu. Iar ca să faci asta, știu și din propria experiență că presupune să fii vulnerabil, să-ți manifeste emoțiile cu vulnerabilitate. Cum îți găsești tu curajul ăsta de a fi vulnerabil și de a te expune lumii așa cum ești, așa cum e ființa ta în toată singurătatea ei, dacă putem spune așa?
Poezia pentru mine este terapie. Eu scriu poezie ca să, în momentele când am nevoie, uite, cum unii fac tehnica asta a jurnalului, știi? Pe care o recomandă toți în terapie. Eu nu scriu neapărat un jurnal, dar îmi place să mă așez și să scriu, și să scriu poezie. Pentru că gândesc mai devreme și în textele pe care le scriu pe net. Eu foarte mult folosesc, știi, eu gândesc în poezie. Chiar dacă scriu, nu știu, o proză sau ceva. Știi, gândesc în ritm de poezie și cred că este cea mai intimă parte a mea. Vulnerabil, așa cum ai zis tu. Pe de altă parte, eu cred că noi toți suntem vulnerabili. Unii ascundem mai mult,
exact.
Alții descoperim mai mult, dar de vulnerabil toți suntem vulnerabili. Pe de altă parte, da, am o energie feminină foarte dezvoltată și nu mă ascund de asta. Și da, mi-o folosesc în scris foarte, foarte mult.
Mhm. Spuneam că unul din obiectivele podcastului meu, Ideaticul, este să-i ajut pe oameni să câștige propria luptă cu ei înșiși. Ce arme folosești tu pentru a câștiga lupta asta sau pentru a lupta, mai bine spus?
Măi, am folosit o grămadă de arme. Cred că cel mai bine e să lași armele jos, pentru că atunci când scoți cuțitele, mitralierele, îl sperii pe copilul interior, știi? Cum ai zis la începutul discuției. Copilul se sperie de lucrurile astea atunci când scoți armele. Și chiar m-a întrebat cineva ieri, de ziua mea, cum mă simt de ziua mea. Nu m-a întrebat ce fac, m-a întrebat cum mă simt. Și mi se pare foarte mișto să întreb pe oameni cum se simt, nu ce fac. Și m-am blocat pentru moment. Pentru că noi suntem făcuți din tipare. Ceea ce repetăm, aia suntem. Și dacă toată lumea toată ziua m-a întrebat ce fac și am zis, excelent, îmbătrânesc 40 de ani, nu, sau nu-i simt, sau am răspuns în glumă, dintr-o dată întrebat cum mă simt, am lăsat toate armurile astea jos și m-am gândit, bă, da, chiar, cum mă simt eu la 40 de ani? Și mi-a dat seama că mă simt dezarmat. Dezarmat în sensul de sunt mai blând.
Nu mai ești în gardă.
Exact, nu mai sunt în gardă, nu mai sunt în survival.
Uh-huh.
Am momente când e imposibil. Oameni suntem...
Corect.
Paul Olteanu ar putea să explice mult mai bine
cu da, călărețul
și
de...
cu elefantul.
Exact, exact.
Și exact așa mă simt. Mult mai blând decât eram în urmă cu câțiva ani. Am zis la un moment dat și senin, dar seninătatea asta știi cum e, nu există. Acum plouă, de o săptămână plouă în București. Săptămâna viitoare o să fie senin. Senin în genul, în sensul că accept lucrurile așa cum sunt și le schimb doar pe cele pe care le schimb. Sigur că pare stoic ce spun eu aici, pare filozofie, dar nu am avut și eu momente, inclusiv atunci când credeam că evoluez, în care am scos toate armele la bătaie. Însă te obosește foarte mult. Te obosește foarte, foarte mult să lupți. Gândește-te la un joc pe computer, da? Să stai toată noaptea să joci Counter-Strike.
Mm-hmm.
Te bați în continuu. Sau gândește-te, nu știu, să stai toată noaptea la un vin cu un prieten. Așa, ușor. La o sticlă, la maxim două. Rămâi cu ceva. Sunt mai degrabă pe blândețe decât pe modul
atac. Mm-hmm. Cred că această blândețe și această seninătate a ta are legătură și cu faptul că te-ai împăcat, apropo de ce vorbeam anterior, cu acel copil interior pe care fiecare din noi îl are. Cum poți să ajungi la această stare împăcându-te cu copilul interior? Se poate?
De împăcat nu cred că te poți să împaci niciodată. Ai perioade de pace. Tot așa, mi-a zis cineva zilele trecute, nu știu, am avut eu o reacție la o supărare mică de asta la job. Și am avut o reacție la care cineva m-a întrebat, zice, da, acum cine a vorbit? Cine a vorbit acum? Roa? Și zic, nu, n-a vorbit Roa, a vorbit Mihăiță. Adică eu, cel mic. Tot timpul iese. E imposibil să nu iasă copilul. Și în momentele de fericire, și în momentele de neliniște, el e tot timpul acolo. Știi? Eu țin legătura cu el și încerc și m-am întors în ultimii ani la visele pe care le avea copilul. Pentru că mi-am dat seama că bă, dacă nu-l satisfaci, e foarte greu să conviețuiești cu ei. Incredibil cât de puternică este vocea lui. Uite, în prefața cărții pe care am lansat-o tot ieri de ziua mea,
vorbim acuși.
Conversațiile cu părintele Constantin Ecula, eu am scris prefața la acea conversație și părintele postfața. Și în prefață scriam exact despre faptul că indiferent ce aș fi făcut profesional în viața mea, până la urmă m-am întors la dorințele copilului. Sigur că el și-a dorit să facă radio. De când era mic, îmi doream să scriu la ziar sau să fac radio. Dar el își dorea... Și am făcut și jurnalist tabloid și am mers și în zone controversate, ca să zic așa. Am avut un traseu...
sinuos.
Nu sinuos, că eu n-am avut mari pierderi, mari drame, mari nereușite în cariera asta. Dar nu tot timpul am făcut ceea ce a fost pe sufletul meu. Și când spun sufletul meu, spun pe placul copilului interior. Și uite că până la urmă... fain și simplu, ăsta s-a născut în rimă perfectă cu copilul interior.
Ce frumos ai spus! Apropo de cartea de care spuneai tu despre sensul vieții cu Părintele Necula, dacă ar fi să scoți o singură idee din toată garderoba de idei de acolo și să o așezi așa în sufletul oamenilor, cum ar arăta ea, cum ai îmbrăca-o în cuvintele tale?
Eu am zis că această carte mi-ar plăcea să fie pentru oameni locul lor de liniște și pace. Adică eu așa mi-o imaginez. Care e locul tău preferat? Unde nu te vede, te duci atunci când nu te vede nimeni, unde nu te gândești la nimic, unde nu te gândești la ieri, la mâine, ci ești cumva conectat în prezent. Eu așa văd cartea asta. Și așa, cu energia asta am trimis-o în lume. Pentru că știu care au fost ecourile podcastului cu Părintele Necula. Și exact așa am simțit și noi atunci când am înregistrat conversația în biblioteca Facultății de Teologie din Sibiu. Iar dacă ar fi să fie o singură idee, este că putem să stăm la aceeași masă indiferent cât de diferiți suntem. Eu pe asta am pedalat foarte mult în discuția cu Părintele Necula și cred că ăsta e mesajul esențial pe care trebuie să-l dăm oamenilor în ziua de astăzi. Ne-am împărțit foarte mult în tabere, în comunități, le spunem mai nou, în bule și ne place să ascultăm doar vocile care ne confirmă pe noi. Nimic din ceea ce e în disonanță cu credințele, părerile, certitudinile noastre, nimic nu ne place. Putem să închidem, să dăm bloc, unfollow, iartă-mă și așa mai departe. Și atunci m-am așezat la masă cu părintele și am încercat să dăm un mesaj de cât de asemănători suntem. Da. Băi, oameni, stați liniștiți că avem o grămadă de lucruri în comun, mult mai multe decât alea care ne despart. Poate e utopie ce spun eu, habar n-am încotro se îndreaptă lumea, dar lumea dacă își pierde umanitatea, înseamnă că nu ne va mai aparține.
Da, deci, practic, căutați un sens în a fi uman și în a fi împreună, în a trăi așa, într-o armonie.
Păi, nevoia noastră, și știi foarte bine că citești foarte multă literatură de specialitate, una dintre nevoile noastre cele mai mari este nevoia asta de nevoia socială. Știi?
Exact, să trăim în trib.
Exact, suntem triburi. Și asta e, cred că, ideea principală a cărții.
Apropo de sens, vorbeam cu părintele Visarion despre asta și spunea că cele mai mari probleme ale societății actuale e că suferă tocmai de asta, de o lipsă de sens și nu are anumite repere esențiale. Cum poți găsi așa un reper, o direcție, un sens care să aducă oarecare ordine și oarecare liniște?
Am întrebat pe cineva, eram în direct la radio și am luat niște telefoane, cred că în ziua în care am lansat cartea, și am întrebat, care e sensul vieții dumneavoastră? Și cele mai multe răspunsuri au fost bun. Altcineva a zis, drept. Altcineva a zis, mulțumitor. Știi? Adică, nu vreau să le zic răspunsuri fără sens. Dacă îmi spui că sensul vieții mele este bun, nu e de fapt, n-are de fapt niciun sens. Eu cred că e foarte important și asta aș vrea să le las fetelor mele, cât încă mai sunt, hai să zicem așa, ocrotitor sub aripa mea. să-și dea seama ele care, care este sensul. Să simtă, nu să-și dea seama. Pentru că poți să ai, nu știu, 20-25 de ani și să nu ai o definiție, să nu știi neapărat care e sensul, dar îl poți simți. Și e mult mai important este să spui întrebări de fiecare dată. Și cred că am scris în prefața asta, sau am uitat ideea asta, în prefața cărții, ca să afli sensul, poate nu-l știi, dar te va ajuta foarte mult să te întrebi care sunt lucrurile fără sens pe care le fac în viața mea.
Știi? Da, și apropo de asta, dacă nu știi misiunea ta, misiunea ta e să afli care e misiunea ta.
Exact. Bravo. Foarte tare ai zis. Deci, încercați exercițiul ăsta. Ok, suntem într-o lume nebună. Suntem într-o goană nebună cu toții. Dar ca să afli sensul, încearcă să te întrebi care sunt lucrurile fără sens. Lucrurile în care nu pui absolut niciun fel de pasiune. Unele dintre ele s-ar putea să trebuiască să le faci. Sunt îndatoriri sau obligații.
Responsabilități.
Responsabilități.
Să le spunem.
Dar alea care nu sunt nici responsabilități, nici obligații, care sunt alea fără sens? Și de ce le faci?
Mhm. Aș veni în completarea ta ușor și vorbeam cu profesorul Daniel David într-un episod de podcast și spunea că pentru a fi fericit, și se leagă de ce vorbeam și mai devreme, trebuie să implementezi ca parte a rutinei de viață 10 comportamente care îți produc plăcere, să-ți cunoști punctele tari, 3-5 puncte tari și să faci comportamente care sunt congruente cu acestea și să-ți cunoști valorile pe care le ai. Toate astea pentru a trăi o viață cu sens și o viață împlinită. În aceste condiții și dat fiind acest context pe care ți l-am prezentat, ce crezi că te împlinește pe tine? Ce te face să tresari? Care sunt comportamentele pe care îți produc plăcere? Valorile, dacă poți să împărtășești, care te duc la împlinire, care te duc la această stare de sens?
Îmi plac foarte mult, așa cum ai zis la început, îmi plac foarte mult începuturile. Deci eu în fiecare început în care am un gol în stomac, găsesc sens. Și aici pornesc de la cel mai simplu exemplu, răsăritul. Deci pentru mine, mie răsăritul încă, orice răsărit, oriunde, îmi dă așa un gol în stomac. Și de-aia le caut și răsăriturile, de-aia caut și apusurile. Și nu sunt poetic.
Mie apusurile.
Când spun lucrul ăsta. Îmi place. Găsesc sens în ele. Altfel, îmi place să termin lucrurile. Pentru mine, cea mai mare satisfacție atunci când înregistrez un podcast, termin înregistrarea, îl editez, îmi scot cut-urile din el alea pe care le postez pe social media, îi dau un titlu și cea mai mare mulțumire nu e atunci când văd o mega audiență. Asta e o validare. Dar cea mai mare mulțumire este atunci când am, cum să zic...
Ai pus punctul pe ei.
Când am legat fundița, știi? Și v-am dat coletul.
Da, deci iată că nu e deloc paradoxal. Adică îți plac începuturile, dar îți place și să termin lucrurile. Păi e vorba, plac... până la urmă, de acea ciclicitate.
De-aia îmi plac și apusurile, știi? Adică nu sunt doar un tip al răsăriturilor, sunt și un tip al apusurilor. Și atunci... Eliberarea aia, știu, respirația aia de final, când ai terminat un lucru căznit. Că drumul este foarte greu, că sunt super procrastinator, delăsător, super critic cu mine, am sindromul impostorului la greu. astea sunt parte din, din călătorie, din
imperfecție. Din lupta, din lupta din cu noi înșine. Da,
struggle-ul, exact. Mm-hmm. De-aia zic că struggle-ul ăsta e puțin mai, mai mic în ultima vreme, adică încep să fiu mai blând cu mine.
E mare lucru să ajungem la acest sentiment, cred.
Da, dar altfel, în continuare, sunt și control freak. Am toate boalile astea, cum se spune.
Dar care crezi tu că e cea mai mare provocare pe care sufletul nostru trebuie să o confrunte?
Oh, băi, cred că sunt prea mic pentru a-ți răspunde la acest... la acest lucru. Cred că sunt prea mic. Nu știu care e cea mai mare provocare. Încă sunt nu știu, la...
neinițiat în asta.
Da, sunt neinițiat. Încă mă confrunt cu întrebările astea mici ale vieții. Ce... cum pot să fiu astăzi mai bun? Ce am de făcut? Cum pot să fiu mai disciplinat? Nu știu.
Deci astea sunt provocările tale, până la urmă.
Provocările mele, dar nu sunt provocat doar de interesele mele proprii. Mă preocupă o grămadă de lucruri legate de lumea asta. Nu vorbesc despre toate, pentru că mi-am dat seama că nu pot să le rezolv pe toate. Aș crește un munte de frustrare în mine. Știu o grămadă de oameni care au visat că vor schimba lumea și au sfârșit nefericiți pentru că n-au reușit să schimbe nici măcar o comunitate, știi? De-aia eu cred și folosesc de multe ori expresia asta, am auzit-o într-un podcast, dar nu mai știu cine a zis-o. Bă, dacă schimbi un om, poți considera că ai schimbat lumea.
Apropo de întâlniri care ne marchează într-un fel sau altul, eu pot spune că întâlnirea cu tine e o întâlnire semnificativă pentru mine, mai ales că mi-am dorit de mult timp lucrul ăsta.
Păi ești primul om cu care mă văd după 40 de ani. Stând
da,
acasă de ziua mea, ești primul
lucru.
Om din afara cercului meu pe care îl frecventez. Mulțumesc tare mult, Vlad!
Voiam să te întreb la rândul meu. Tu ai avut vreo întâlnire semnificativă care să te fi marcat într-un fel sau altul?
Da.
Cu siguranță ai avut, pentru că toți avem de-a lungul vieții. Dar cum te-a marcat? Cum a fost acel feeling?
O să-ți dau doar întâlnirile din ultimul an. Pentru că în ultimul an asta am reușit să fac, să ies din bula mea. Mi-am dat prin acest podcast misiune să ascult și alte voci decât cele din jurul meu, cele confortabile, ca să zic așa. Și am avut niște întâlniri minunate. Și încep cu întâlnirea cu părintele Constantin Necula, care a născut cartea asta. Habar n-aveam când conduceam spre Sibiu și mă gândeam ce o să-l întreb eu pe părintele Necula, dar cine sunt eu, apropo de sindromul impostorului, dar cine sunt eu ca să am căderea să îl întreb marile întrebări ale vieții pe părinte? Iată, din întâlnirea asta s-a născut, credeam eu că se va naște atunci cartea și chiar m-au sunat cei de la editură, sunt vreo 24 de ore de când am lansat cartea și mi-au zis că a depășit toate așteptările lor. Da, sunt, în prima oară au fost 1500 de exemplare comandate pe site-ul editurii și seara când m-a sunat părintele și am zis că aproape s-a epuizat primul tiraj, mi-a zis, zice, eu nu cred așa ceva. Zice, e o greșeală acolo, au intrat niște hackeri. Așa, deci iată o întâlnire care te schimbă, nu știi unde te va duce. O altă întâlnire esențială pe care am avut-o anul ăsta este întâlnirea cu Andreea Raicu, întâlnirea cu Paul Olteanu. Uite, am cunoscut-o zilele trecute pe Aluziva, care e cu totul și cu totul un alt narativ decât narativul meu. Am lansat podcastul cu Aluziva seară și am văzut că e o bucurie în comunitate.
E programat să mă uit în weekend la el.
Mulțumesc mult, Vlad. Deci, astea sunt întâlnirile, câteva din întâlnirile ultimului an. O întâlnire, iarăși, care mie mi-a influențat tot restul vieții, este întâlnirea cu Daniel Bozdugan. Cine stabilește întâlnirile astea?
Destinul are?
Vezi, eu îmi doream când eram copil, că ne tot întoarcem la copil, eu îmi doream când eram copil, apărând primele radiouri după 90, radiouri private, și ascultându-le în camera mea, din casa părinților, păi îmi doream să fiu ca Andrei Gheorghe. Să vorbesc la radio. Nu în discursul lui, topica lui. Îmi doream și mi-am stabilit visul ăsta să trezesc oamenii vorbindu-le de după un microfon. Vezi că și pe Zoom folosesc un microfon. N-am blau asta. Ăsta e un instrument magic pentru mine. L-aș lua pe insulă pustie. Ăsta și ăsta.
Un instrument pe care poți să câștigi lupta, iată. Că
un instrument de vorbit, da, armele mele. Un instrument de vorbit și unul de scris. Și îmi doream să fac un matinal la radio. Cum am ajuns eu să-l întâlnesc și pe Andrei Gheorghe, să fac emisiune cu Andrei Gheorghe, idolul meu din copilărie, cum am ajuns eu să-l întâlnesc pe Daniel și să plece colegul lui vreo trei zile, mai știu ce probleme, el făcea matinalul cu altcineva la Radio 21 și eu să-l înlocuiesc pe colegul lui și după aceea să vină șefii de la radio să spună din toamnă voi doi faceți matinalul în formula Buzdugan și Morar. Habar n-am. E gândul ăla puternic, energia aia atomică a copilului, a visului copilului, e destinul. Habar n-am. Dar e clar că nimic nu e întâmplător.
Mihai, dacă ar fi să ne lași așa o idee pe care să o purtăm în buzunar cu noi tot timpul acolo, să o avem și să o scoatem la nevoie, așa, să ne uităm la ea sau să o privim, care ar fi aceea? La ce te-ai rezumat din tot ce am discutat noi, din tot ce crezi tu despre lume, despre viață?
Vezi, Vlad, asta a fost o întrebare. Întrebarea aia care a scos copilul din mine și a zis, aoleu, m-a scos la tablă, ce răspund? Știi? Curgea foarte, foarte liniștit și dintr-o dată a venit întrebarea, dacă ar fi să le lași oamenilor o singură idee, care ar fi aceea? Și mai pus în
dificultate.
Da, mai pus în dificultate pentru că, practic, m-am deconectat de mine și am încercat să caut niște biblioteci. Niște file-uri pe care probabil nu le găsesc. Asta apropo de flow-ul unei discuții. Cred că asta îmi vine prima oară în minte și merg. Sunt sclavul primului gând de obicei. Înveți foarte mult din citit. Înveți și mai mult din ascultat. Și aici nu mă refer la podcasturi sau radio sau nu, din a asculta oamenii. Indiferent ce oameni. Pentru că îndeopște înveți și din greșelile lor și din energia vorbelor lor. Știi că sunt oameni care nu zic nimic și ai sta cu ei ore în șir. Și din asta înveți. Și din tăcerea unor oameni. Dar stai și eu ascult.
Iată că până la urmă e și ceva foarte frumos. Eu simt nevoia asta de a structura, de a pune structură și uneori poate le mai dau așa brutal, dar...
Nu, ți-am dat doar un exemplu exagerat. N-a fost chiar așa cum am zis eu. Mi se pare că îți faci treaba foarte bine și... Asta
mai am de învățat de la tine, clar.
Nu. Eu sunt Eu nu sfătuiesc pe nimeni să fie la fel de dezorganizat într-o discuție cum sunt eu. Eu nu pot să-mi structurez neapărat o discuție, pot să o fac înainte, dar observ și la podcasturile pe care le ascult, podcasturile din state, sunt super structurați, uite așa cum ești și tu. Întotdeauna există o întrebare sau trei întrebări de final. Tim Ferriss a scos o carte cu întrebările lui, clișeu pe care le punea aproape fiecărui invitat, așa a ieșit Tools of Titans, nu? Și nu numai, nu știu cum se mai numește. Ăsta la alt, Louis Hose în The School of Greatness are și el un set de întrebări standard. Băi, uite așa, mi-am dorit și eu la un moment dat să am. N-am reușit niciodată, că... Mă rog, uneori mi-e teamă să pun întrebările astea, știi? Mi-e teamă că stric magia discuției. Mă rog, fiecare bucătar gătește ciorba de burtă în felul lui.
Exact. Apropo de întrebări standard, chiar am una pe care o adresez tuturor invitaților. Și e ultima. Sună cam așa, e un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea. Am primit tot felul de răspunsuri aici. O să le adun la un moment dat de la toți invitații. A ieșit ceva foarte fain.
Ce tare! Uite, chiar tot în prefața cărții am scris despre asta. Din păcate nu pot să-ți dau un răspuns personal pentru că tiparul meu deja a accesat informația asta care mi-e foarte proaspătă. E un profesor... care a făcut un studiu pe 1500 de bătrâni de peste 65 de ani, cred. El i-a numit, nu bătrâni, ci experți. Și a întrebat, în apusul vieții, la apusul vieții, i-a întrebat ce regretă ei din viața asta. Și cel mai mare regret al oamenilor, era un top 5, dar mi se pare că cel mai mare regret al bătrânilor era faptul că și-au făcut mult prea multe griji legate de viitor. Ce o să zică lumea, ce o să mă fac eu, dar ce o să se întâmple, uitând să trăiască mai puțin în prezent. E deja statistică. Și dacă statistica zice că ăsta e cel mai mare regret, înseamnă că și eu, strănepotului, dacă astăzi aș avea 100 de ani, i-aș zice lucrul ăsta. Fă-ți mai puține griji legate de viitor și vezi-ți de prezent. Uite, o chestie pe care am observat-o la noi, la români. Știi că există expresia în ce țară o să trăiască copiii noștri? Sau ce țară lăsăm copiilor noștri? Și da. Că mi-am dat seama că vorba asta este, de fapt, un abandon al nostru? Pentru că, de fapt, pe noi nu ne interesează cum o să trăiască copiii noștri. Noi, de fapt, prin vorba asta, cum o să învețe copiii noștri în viitor? Sau pe ce planetă o să trăiască copiii noștri în viitor? Noi, de fapt, punem armele jos și zicem, asta e, atât am putut.
Mm-hmm.
Pentru că, de fapt, noi nu ne facem griji pentru cum o să trăiască ei. Noi, de fapt, nu ne ocupăm de prezent.
Din păcate.
Da.
Trăim cu totul alte lumi și alte realități. Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ai fost prezent în realitatea mea. Îți mulțumesc încă o dată.
Ai zis bine.
Da, apreciez.
Fiecare avem realitatea lui.
Da, apreciez că ți-ai oferit o parte din timp și sper să avem ocazia să ne întâlnim și fizic. Iată că e bine și online, dar...
Știi că dacă realitatea fiecăruia... Noi nu avem o oglindă, știi? Sau un cub din care să vedem toate perspectivele. Noi avem fiecare o bucățică din oglindă. Cioburile astea, ciobul meu cu ciobul tău, mă se pot lipi și atunci... Dacă se lipesc și nu stau la distanță, reflectă mai mult nu toată realitatea, dar reflectă mai mult decât reflectă doar ciobul tău de oglindă sau doar ciobul meu. Deci, hai să punem cioburile la oaltă, să facem o oglindă cât mai mare.
Superb, superb, superb gând. Îți mulțumesc și îți doresc mult succes în toate proiectele și în tot ceea ce faci și să inspiri în continuare cu ceea ce ești până la urmă, nu cu altceva.
Vlad, îți mulțumesc tare mult. Sunt recunoscător că m-ai chemat. Sunt bucuros că m-am alăturat galeriei tale de invitați. Îmi place să stau acolo lângă ei. Îmi dă o validare.
Mulțumesc tare mult.
Te pup.